Du lytter til P1.
Det er dyrt at være fattig, og det bliver dyrere. De allerfattigste lande vil blive ramt allerhårdest af stigende temperaturer. Og dermed konkret af alle de pludselige kaoseffekter, som følger i slipstrømmen i form af alt fra oversvømmelser, mudderskred, tørke til fejlslagen høst. Mens de generelt set mere velstående lande, som lille Danmark her, i den tempererede del af verden, umiddelbart, ja, vi har nok råd til både at købe grøn teknologi og betale for den trods alt mere beskedne klimatilpasning, ja, så er situationen langt mere skrøbelig i landene omkring ækvator. Særligt Mellem- og Sydamerika, hvor mange lande i forvejen har svært ved at håndtere omkostningerne og følgevirkningerne af hyppige orkaner og fugtige vejr, har i de senere år oplevet naturchok og dødelige katastrofer, som kan henføres til de menneskeskabte klimaforandringer. Alligevel er de omskiftelige levevilkår ikke det, der fylder mest i de nationale debatter i Mellem- og Sydamerika. Som i andre såkaldte emerging markets, kommer simpel vækst ofte før klimahensyn. Du lytter til en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hen over sommeren er jeg taget på en verdensomrejse her fra studiet på Amager til 5 regioner i verden, hvor klimaforandringerne enten rammer hårdest, eller hvor mulighederne for bæredygtig business er størst. Sommerserien har jeg kaldt for Pengenes Planet, og i dag er vi nået frem til Sydamerika. Kontinentet, hvor regnskovene mange steder er i livsfare på grund af rovdrift på naturressourcer, men hvor kulørte politikere alligevel også sætter spektakulær fokus på hverdagsbekymringer, ja, faktisk alt andet end lige præcis klimaet. Tankevækkende nok lød startskuddet til hele det globale klimadiplomati i netop Sydamerika. Tilbage på Rio-konferencen om bæredygtig udvikling, som blev holdt i den brasilianske millionby Rio de Janeiro i 1992, der blev der sat gang både i bevidstheden om og viljen til at konfrontere såvel forbruget af fossile brændsler som ødelæggelsen af skov og naturområder. Brasilien var på mange måder også et oplagt arnested for klimadiplomatiet, for den gigantiske Amazonas-regnskov er på mange steder udsat for en altopslugende fældning, der truer dyrearter og også sætter klodens naturlige kredsløb under pres. En gang talte man om Amazonas-regnskoven som verdens lunger. Og selvom det er et stærkt billede, så er det altså biologisk set ikke helt rigtigt. For den ilt, vi indånder her i Danmark, kommer ikke fra regnskovene i Mellem- og Sydamerika. Da for eksempel Amazonas selv udånder og forbruger den ilt, som skabes ved fotosyntesen i træer og planter. Nej, risikoen er nok snarere, at når regnskoven brændes af, altså når den fældes og brændes af, for at skabe plads til intensiv landbrug, ja, så bliver der frigivet CO2 i stor skala. Og her kommer lande som Danmark ind i billedet. Danske landmænd importerer fortsat så meget soja fra Sydamerika, at det svarer til arealet fra hele Sjælland, Falster og Bornholm hvert år. Og dermed et meget større areal end de områder, som nu skal udlægges til natur og skov, ifølge aftalen i den grønne trepartsaftale. Mens vi taler højstemt og selvhenført om klima og natur i Danmark, så er realiteten altså, at vi som samfund bidrager til naturødelæggelser, skovfældning, andre steder, som er med til at forårsage stigende temperaturer, blot andre steder i verden. Ude af øje, ude af sind. Velkommen til sommerserien Pengenes Planet, en særudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. En gang talte man om ulande. Nu hedder det oftere emerging markets. Men spørgsmålet er, hvor de grønne nye vækstmarkeder egentlig findes. Hvordan kombinerer man økonomisk vækst med bæredygtige løsninger? Er det overhovedet muligt? Og hvordan udfoldes det i Sydamerika? Nu vil jeg igen byde velkommen til dig, Asger Garnak. Du er ansvarlig for investeringer og international finans i tænketanken Concito. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for det.
Når du kigger ud over verdenskortet, og vi begynder med at fokusere på Latin- og Sydamerika, hvor realistisk vil du så egentlig sige, at det tegner til i dag at være, at man vil kunne kombinere fortsat økonomisk vækst med noget, man kunne kalde bæredygtighed?
Altså allerførst vil jeg sige, at på længere sigt
kan man slet ikke forestille sig økonomisk vækst og udvikling uden at håndtere bæredygtighed og klimaudfordringen. Så det er i virkeligheden det vigtigste budskab, det er, at der ikke er et trade-off.
Men man skal ikke regne baglæns. Altså at starte med at konstatere, at man er nødt til at ende i en balance.
Præcis.
En bæredygtighed.
Og det er faktisk bredt anerkendt. Der er selvfølgelig lavet mange analyser og fremskrivninger osv. Men noget af det, der virkelig verden har taget til sig, inklusive den danske regering, det er ligesom en fortælling om, underbygget af analyser, at hvis vi globalt set ikke håndterer klimaudfordringen, så bliver vi ramt så hårdt af effekterne, at det undergraver vores økonomiske vækst. Og det gælder jo i særlig grad for udviklings- og vækstøkonomierne. Så det er virkelig på kort og mellemlangt sigt og i transitionsfasen til en grøn økonomi, at tingene bliver sværere.
Men jo også noget, der forudsætter et vist perspektiv, altså en evne til at tænke langsigtet, tænke strategisk. Og det er jo desværre ikke altid det, der præger de moderne samfund.
Nej, det er klart. Det kender vi også fra os selv. I forhold til udviklingslandene, der kan man sige, der er udfordringen i ekstra høj grad omkring de investeringer, man foretager. For der bliver foretaget enorme investeringer i infrastruktur, i byggeri, i transportsektoren, i energiproduktionen. Så det handler om for dem, det er at få drejet de investeringer i en grøn retning. Samtidig er der selvfølgelig en masse udfordringer på omkring landbrug og skovdrift osv. Det er ligesom en anden kategori.
Men hvis vi nu tager Latin og Sydamerika, hvor langt vil du så sige, man i dag er nået i den her grønne transition, omstilling?
Jamen det er, jeg vil sige, man er i færd med at tage de første skridt, og nogle steder er det lovende, og man ser virkelig potentialerne, andre steder bliver der trukket lidt mere i bremsen. Men i sådan et land, Latinamerikas vigtigste land, både i forhold til klima og økonomi og så videre, Brasilien, der er der virkelig kommet fart på investeringerne i grøn energi. Man satser voldsomt på udbygningen, også med offshore vind, som kan være relevant i en dansk sammenhæng. Og først og fremmest, så tænker man det også ind i den nationale udvikling, så man har ligesom en udviklings- og klimastrategi, som både handler om at skabe vækst, produktivitet, grøn omstilling og håndtere fattigdomsproblemer.
Asger Garnak, i dag der er du ansvarlig for investeringer og international finans i tænketanken, den grønne tænketank, Concito. Men du har tidligere arbejdet i blandt andet den interamerikanske investeringsbank. Prøv lige at beskrive, hvad er det for en størrelse?
Ja, den interamerikanske udviklingsbank er det, vi kalder en MDB, en Multilateral Development Bank, hvor vi har en familie af banker, der hjælper landene, offentligt ejet banker. Danmark er også aktionær i det, der hedder IDB i forkortelsen, som har som hovedformål og mandat at hjælpe udviklingslandene med at kanalisere finansiering til deres udviklingsprioriteter. Og klima fylder mere og mere i den sammenhæng.
Ja, fordi hvis vi kigger hen over årene, så har der jo, altså hvis man går tilbage mange år tilbage, så fyldte klima jo ingenting. Så var det mere sådan klassiske udviklingsmål. Men i stigende grad også som en følge af det internationale samarbejde, der er i COP, altså klimatopmøderne, hvor der er kommet nogle forpligtelser til at donere klimabistand, ja, så er der sket en forrykkelse. Nogle lande, ja, har bare flyttet pengene direkte fra altså klassisk skoler, fødevarer over til klima. I Danmark, der har vi trods alt suppleret en lille smule, men det er en større diskussion. Men hvordan, hvad er det, der sker altså i det ryk, der er over i forhold til klimaet?
Jamen, hvis man tager udviklingsbankerne som eksempel, så har der været en udvikling, hvor man prioriterede i højere og højere grad at sætte nogle penge af til at finansiere den grønne omstilling, mens man parallelt med det lavede alt det, man gjorde i forvejen. I de senere år er fokus mere kommet på det, der hedder mainstreaming. Man kalder det også Paris Alignment med henvisning til Paris-aftalen. Så man siger, at alt det, bankerne gør, skal føre i retning af et netto-nul-samfund, robusthed over for klima og så videre. Så man kan ikke med den ene hånd blive ved med at finansiere olie, gas, fossil energi, og så med den anden finansiere grønt. Man er nødt til at integrere det grønne across the board.
Men bundlinjen er vel i dag, at begge udviklinger finder sted. Altså ikke mindst også i Latin- og Sydamerika, at man har investeringer, man har udviklingsprojekter, som handler grundlæggende om at skabe velstand, næsten uanset hvilken farve den har. som ofte kan være baseret på fossil brændsler, og så med den anden hånd, ja, så laver man vel så projekter. Så jeg kan godt forstå ideen om at sige, at tingene skal kobles sammen. Men realiteten i dag er vel, at man gør begge dele samtidig.
Fuldstændig rigtigt. Og det fører tilbage til det, jeg sagde omkring transitionen, som er så svær. Fordi de her lande, også i Latinamerika, de er jo både velsignet med omfattende naturressourcer, med sol og vind, mulighed for at installere sol og vind, men de har også fossile energiressourcer. Og hvis man kigger på, igen bare som eksempel, et land som Brasilien, som har oplevet en stor vækst i deres installationer af solenergi, det er oppe i top 5 i verden på det seneste. Og de investerer også i offshore vind. De har ambitioner om at komme ind med grønt brint og så videre. Men samtidig, hvis man så kigger på de investeringer, der er sket i energisektoren de sidste år, så har lige godt halvdelen været til fossil forsyning. Det vil sige, det handler ikke om, at de bruger investerer i fossil energi til deres elproduktion. Det handler om, at de bruger den til transport og til eksportformål. Og det er ekstra svært, når vi snakker om en potentiel eksportindtægt, og give afkald på de muligheder, der ligger. Fordi det er, man kan jo altid argumentere med, hvis ikke vi leverer olie til verdensmarkedet, så er der bare nogle andre, der gør det.
Men det er vel det dilemma, mange udviklingslande står i, at der er nogle basale fornødenheder, der er et ønske om nogle velstandsstigninger, som kan være meget, meget svære at indfri med grøn energi, og vi derfor ser i virkeligheden jo på global plan, at udledningerne af drivhusgasser fortsætter med at stige, på trods af, at vi nu efterhånden, i hvert fald tilbage fra Rio-topmødet i 92, har haft en erkendelse af problemerne, så fortsætter det med at stige. Men det er vel grundlæggende, fordi at der i de her lande er et ønske om på kort sigt at få mad, få varme, få kulde, derfor det er varmt. Altså, så vi er vel i en situation, hvor vi stadigvæk primært kører på det sorte.
Altså, vi gør jo som energisystem globalt, kører vi primært på det sorte, men vi er jo i en transition, hvor der sker flere investeringer i grøn energi end i fossil energi. Så det handler også om hastigheden på energien, og så handler det om at lade være at investere i for meget ny kapacitet på den sorte side. Men det er jo ikke rigtigt, at vi ikke har løsningerne. Vi har teknologierne. Der er ingen grund til at gå rundt i benzinbiler ret meget længere endnu. Men udfordringen ved den grønne omstilling er også, at den er meget kapitalintensiv. Der sker en masse investeringer up front, som skal finansieres, som så efterfølgende giver sig udslag i ikke bare et bedre klima, men også reduceret luftforurening og lavere omkostninger til det løbende energiforbrug.
Så på lang sigt er der en god fidus. Problemet er på kort sigt, det er det, vi har set gennem de sidste halvanden år, at højere renter, inflationen, har på mange måder ligesom slået bunden ud af de forretningsmodeller, der ellers var. Asger Garnack, det var jo i Rio i 92, at man havde det her første i hvert fald sådan helt store klimatopmøde. Hvor langt vil du sige, at man er kommet af det spor, der blev lagt ud i Rio i 92?
Ja, nu blev der jo lagt mange spor ud, både på biodiversitet og klima osv., men man kan jo godt tillade sig at sige, at det internationale samfund har jo ikke brilleret ved sin evne til at tage beslutninger, der rent faktisk ændrer en hel masse on the ground i mange lande. Så, men det har jo aldrig været, der har jo aldrig været kapacitet i de internationale processer til at tage beslutninger, der virkelig binder landene til at flytte sig, heller ikke og måske især på klima. Vi har jo et rammesæt, der er bygget op omkring landene, melder frivilligt deres ambitioner ind, og vi prøver at understøtte med noget finansiering og så videre. Men der er alle mulige ting uden for FN-regiet og forhandlingsregiet, der påvirker.
Noget af det, der lykkedes jo med først Rio-aftalen, senere i Kyoto og videre frem, ikke så meget i København i 2009 til COP15, det var måske det de store fiaskopunkter, men trods alt er det lykkedes at opbygge også et globalt klimadiplomati, at man har fået et forum, en arena for at diskutere nogle af de her vanskelige, dyre, grænseoverskridende problemer. Og en af de ting, man blandt andet har fået, det er noget, der hedder klimaattachéer. Og Asger Garnack, du har været dansk klimaattaché i Mexico. Hvad laver sådan en klimaattaché?
Jamen, det er jo meget op til den enkelte regering at definere det, og Danmark udsendte altså klimaattaché rundt omkring det danske formandskab, også som opfølging på det danske formandskab, og der var jeg så heldig at blive sendt til Mexico, fordi Mexico var værter for det efterfølgende klimatopmøde. Og den måde, jeg var klimaattaché på, var faktisk, at jeg blev integreret i det mexicanske regeringsapparat og deres forhandlingsteam op til deres COP. Og der kunne jeg jo på første hånd følge, hvad skal man sige, deres diplomatiske ekvilibrisme. De var virkelig ekstremt gode til at løfte det resultat, der var kommet ud af København. For der var jo rent faktisk et resultat, der også handlede om at mobilisere 100 milliarder.
Copenhagen er kort, end det med at hedde. Ja.
Og på mange måder var det jo det resultat, der blev løftet ind, og så blev det efterfølgende år blåstemplet som en FN-aftale. Men diplomatiet omkring det var meget forskelligt.
Men altså, det kan godt være, at det er mig, der bare ofte er for utålmodig og vil have mere sådan kontant handling. Men bare lige for historieskrivningen. Så det, du egentlig står og siger, det er, at det har været en langsom og sommelig proces. Men det, der skete i København tilbage i 2009, dengang, hvor man måske... Det er det sindbillede, der står tilbage. Kan huske, Lars Løkke en sen nattetime sad med en hammer og vøjlede, for nu at sige det, mildt lidt på engelsk. Men at det møde, det er i virkeligheden, altså ligger i forlængelse af, hvad der skete i Rio 92, og faktisk er det, der har ført frem også til Paris-aftalen og videre frem. Så det var et vigtigt møde.
Det var det jo. Og man kan sige, alle, der findes ikke nogen møder, der virkelig revolutionerer verden i sig selv. Paris-aftalen bygger jo på en proces, der havde at gøre med, at man skulle komme fra Kyoto-protokollen, der kun handlede om, at i-lande skulle gøre noget, og så skulle man se over en situation, hvor alle lande skulle bidrage. Og det har været politisk enormt smerteligt, og der er rigtig mange, der har prøvet at spænde ben for det, med gode og dårlige argumenter og alle de metoder, de kunne. Så på den måde kan man sige, at København var i virkeligheden det første rigtige skridt på at komme ud over Kyoto-opdelingen mellem rige og udviklede lande i forhold til at tage ansvar for handling. Og det gør ondt.
Man taler om 100 års hændelser. Men i så fald er uret gået i stykker. For 100 års hændelser sker oftere og oftere. Ikke mindst i Latin- og Sydamerika er landene stadig hyppigere blevet ramt af ekstremt vejr. Jeg har talt med Mathias Söderberg, som er klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, om alle de mærkbare, altså pludselige effekter af klimaforandringer. Og som I vil kunne høre om et lille øjeblik, så er Mathias Söderberg svensker. Og nogen skal måske spidse lidt øre, koncentrere sig lidt mere for at forstå. Men ærligt talt, så er det nok meget godt at høre lidt dansk-svensk i ny og næ. For vi har godt af at holde vores nordiske sprogører i gang og i live. Mathias Söderberg, du er klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Mange tak.
Hvad er det for typer af klimaforandringer, der ventes at ramme forskellige dele af Latin- og Sydamerika her i de kommende årtier?
Det er en stor kontinent, og det er mange lande, og det er mange forskellige typer av klimaforandringer, som de vil se. Men orkaner er jo et eksempel på en effekt, som er meget, meget tydelig og meget markant, og som vi ser allerede nu.
Ja, altså orkaner har voldsomt ekstrem vejr med vilde vinde.
Lige præcis, og rigtig meget regn. Og vi har faktisk her et par år siden, så var det mange som dog i Mellemamerika, netop fordi at det var meget regn og jordskred.
Ja, så kommer der de her voldsomme mudderskred. Altså, fordi vi har at gøre med en region, hvor der i forvejen er meget fugtighed, og når temperaturen stiger, ja, så kan man sige, accelereres den her vandpumpe, og så kommer der mere og mere vand op og ned, og vælter ned også i de bebyggede områder.
Lige præcis. Men det er ikke kun for mig vand, som er problemet, det er også tørke. Og det er en af de store udfordringer, specielt for landbruget i hele Latinamerika. Og det er mange lande, som er afhængige af både landbruget for att få noget at spise, men også for eksport. Og det er en udfordring, hvilken plads det kommer fra klimaforandringerne.
Ja, nu er Latin- og Sydamerika jo en stor region, og kan man sige også en region, kontinent, hvor befolkningstilvæksten har været stor, men hvor pointen her er altså, at der er meget, meget stor forskel i nord, hvor der er varmest, og i syd, hvor man har haft store områder, ikke mindst i Argentina, med landbrugsproduktion. Og det rammer altså skævt, og uheldigvis er det sådan, at der, hvor der er brug for regn, ja, det er ikke der, det kommer, tværtimod.
Lige precis, og det er meget forskelligt. Vi har jo også bjerg, Anderna, som er en meget stor bjergskæde, hvor var glaciærerne, glacien, det vil jo smelte. Og det er også et problem, for så bliver det pludselig for meget vand, og sen så når det er væk, så kommer det slet ikke noget vand.
Ja, det er jo ikke noget, man måske umiddelbart forbinder med Sydamerika, gletsjer, men altså den enorme Andesbjergkæde rummer altså enormt meget vand, og det er det, der simpelthen jo, og det er jo det, man skal forstå, permanent smelter.
Lige præcis, og så er det væk. Og det er også et problem for hele Amazonas. Amazonas er jo en kæmpe skov, må man sige. Og der sker det også rigtig meget nu. Og det er tørke i Amazonas på mange tidspunkter.
Okay, det må du lige prøve at forklare mig, fordi altså, man har jo det her billede af Amazon-junglen som verdens lunge. Og jeg tror, man har set, altså i hvert fald jo mange film, og i hvert fald måske drømt sig til den store fugtighed, de store floder, altså ikke mindst Amazonfloden. Men siger du, at selv den region også lokalt bliver ramt af tørke?
Ja, og det er det, som er den store udfordring, at det her skovmassiv, som ligesom er vand, det er meget, meget fugtigt, og man tænker på det som mere eller mindre, ligesom, at det regner hver dag. Men selv i den del af regionen så er det tørkeperioder, og det er rigtig, rigtig farligt, fordi Amazonas er jo verdens lunge, og hvis den pludselig forsvinder, så har vi et problem i hele verden.
Men vi kan lige vende tilbage til afskovning, som jo er noget, der i høj grad truer, altså ja, den her funktion som verdens lunge, men jo også lokalt skaber store miljøkonsekvenser. Men jeg vil lige prøve at høre, altså noget, der egentlig har foruroliget og forskrækket mig, det er det tempo, klimaforandringerne sker med. Altså jeg havde indtil for ganske få år siden en opfattelse, som viste sig at være forkert af, at klimaforandringer var noget, der ville ske i løbet af det her århundrede. Noget, man måske havde svært ved at tilpasse sig, men man dog havde tid til at udtænke løsninger. Men lige pludselig, bum, rammer det nu. Hvordan er det i Sydamerika? Altså, hvor meget hurtigere kommer nogle af de her vilde forandringer, end det, man egentlig havde forestillet sig ganske få år tilbage?
Jamen, det er allerede en realitet. Og hvis man spørger de mennesker, som mistede sine hjem her, når det kom regn og jordskred i Mellemamerika, for dem er det meget en realitet. Og mange af de mennesker, som vi for eksempel ser, som vi migrerer til USA, mange af de mennesker, som liksom bevæger sig væk fra sine hjem, fordi det ikke længere er muligt at leve, som de plejer.
Altså, normalt, når man beskriver det her fænomen klimaflygtninge, så er det i høj grad fra Afrika, hvor vi ser den her kombination af meget stor befolkningstilvækst og meget voldsomme klimaforandringer. Men altså selv fra Mellemamerika, der ser man i virkeligheden, at forandringerne, de pludselige voldsomme forandringer i livsgrundlaget på grund af klimaforandringer, at det også er med til at skubbe folk væk.
Helt sikkert, og det beregningerne viser, at det er mange, mange millioner mennesker i Latinamerika, som faktisk kommer at blive fordrevet fra sina hjem på en eller anden måde på grund af de her klimaforandringer. Så det er en meget reell situation i Latinamerika med klimaflygtninger, og det er en af de utfordringer, som de skal håndtere og lære sig at leve med.
Men hvis vi nu dykker ned så i noget af det, der også tidligt måske var med til at skabe en bevidsthed, en global bevidsthed om nogle af de sammenhænge, økologiske, naturmæssige sammenhænge, der er mellem, hvad der sker i Sydamerika og resten af verden med regnskoven. Hvad er så status på rydning af regnskov? Fordi det er jo noget, der netop har været sat på dagsordenen, også helt tilbage fra et af de første store klimatopmøder i Rio i 1992. Men hvor er status nu, Mathias Søderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp?
Men status er, at det er stadigvæk en stor udfordring i forhold til afskovning. Det er meget skov, som bliver ryddet. Nu har vi godt nok fået en præsident i Brasilien, som siger, at det ska stansas. Men i realiteten så sker det stadigvæk, og vi ska huska att det sker hurtigt.
Og problemet her er jo, at tingene også her hænger sammen. Altså en ting er, at den iltproduktion, skoven skaber, er med til ligesom at ja, holde kloden i live. Men der er jo desværre også den mere sådan konkrete, kontante sammenhæng, at de områder, hvor man rydder regnskov, at det er områder, der bliver opdyrket, for eksempel med sojaproduktion, soja, der bliver sejlet til Danmark, brugt som krisefoder. Så Mathias Søderberg, hvordan ser du egentlig også Danmark, danskernes og europæernes ansvar i den her proces med rydning af regnskov?
Det er faktisk et meget godt eksempel på, hvordan det her er en global udfordring. Jeg tror ikke det er muligt at stansa skovrydningen i Latinamerika, med mindre det også tas beslutninger i vores del af verden. Det er vores konsumtion, som skaber et behov og en mulighed for eksport.
Så længe vi efterspørger de afgrøder, der bliver dyrket på de afskårede områder, ja, så vil der i virkeligheden være en forretningsmodel, så vil der være en økonomisk tilskyndelse, eksempelvis i Brasilien og også i Mellemamerika, til at rydde den her vitale regnskov.
Helt sikkert, og det er det, man kan se, at når skoven bliver ryddet, så er det fordi, at man skal skabe mulighed for en eller anden form for afgrøder eller kvæg, som gør, at man også kan få noget at eksportere. Og det betyder jo også, at de her lande er nødt til at skifte en økonomisk udviklingsmodel. De kan ikke ha eksport av landbruk på den måde, som de har i dag. De skal også finde andre måder at få en indtjening og en økonomi at hænge sammen.
Men et andet område, hvor Sydamerika jo spiller en helt afgørende rolle i den grønne omstilling, det er, at der i nogle lande, særligt i Chile, også er en meget, meget intensiv udvinding af råstoffer. Så vi er vel i den situation, at Sydamerika, Amazonas, spiller den her rolle i det samlede kredsløb, men lige nu og stadigvæk har fokus økonomisk på at opdyrke afgrøder, der bliver sejlet blandt andet til Danmark som grisefoder, og så udvinding af de her vitale mineraler, eksempelvis i Chile. Så Sydamerika er vel stadigvæk i sådan en råstoføkonomi, om man vil, som faktisk måske kan være med til at accelerere og forværre de klimaproblemer, som de så samtidig bliver voldsomt ramt af.
Absolut. Man kan sige, at Latinamerika, vi taler ikke så meget om Latinamerika i Danmark, men Latinamerika spiller en meget vigtig rolle i den globale udvikling. Helt sikkert, at en del af problemen, for eksempel med skovrydning, er på den kontinent, men også en del af løsningerne. Og det handler ikke kun om råstoffer, det handler også om politiske løsninger og et engagement i klimadebatten.
Men hvad er det for nogle løsninger, der findes i Sydamerika, som i virkeligheden ikke kun handler om at afhjælpe de udfordringer, de kaotiske omvæltninger, der sker i regionen, men som i virkeligheden også kunne have en afsmittende, gunstig, positiv påvirkning andre steder?
Jamen, en af de vigtige effekter, kan man sige, som kan komme fra Latinamerika, Det er diplomati og politik. Hvis man kikker på den globale klimadebatt, så er det en del af de latinamerikanske lande, som faktisk spiller en meget konstruktiv rolle, og som prøver på at skubbe til...
Og hvem er de grønne pionerer fra Sydamerika?
Jamen det er for eksempel Chile, men også Colombia, også et land, som er meget ambitiøst. Costa Rica, meget lille land, men stadigvæk relativt ambitiøst.
Og hvad er det, der deres trumfargumenter, som man lytter til andre steder?
Jamen, det er, at det faktisk er villige at selv gå ind i den her og handle. Det er jo sådan, at krisen er meget, meget alvorlig, og alle lande er ligesom nødt til at gøre noget. Men det finns en del länder som också i Latinamerika, som för exempel Bolivia och Venezuela, som pajar finger med och säger att det där måste rika länder få styr på. Moraliskt så har de ju såklart en pointe, för de rika länderna har en historiskt ansvar. Men i länder som Colombia, där tänker man att vi kan dessvärre inte vänta, vi är nödda till att göra något. Och så går man igång och det kan inspirera andra länder och faktiskt också skapa framdrift i den internationella debatt.
Mathias Søderberg, når du som klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp kigger ud over verden, og vi zoomer ind her på Latin- og Sydamerika, er du så grundlæggende optimist eller pessimist, fordi problemerne tårner sig op? Man kan godt lave nogle fremskrivninger, som ser ret dystre ud, men omvendt fremhæver det også her, der både diplomatisk og nok også politisk er en opmærksomhed, der er en mulighed for rent faktisk at afbøde det. Men er du pessimist eller optimist?
Ja, jag är nog faktiskt optimist i livet. Nettopp för att det finns de här länder som går foran och faktiskt gör något. Hvis man tar Colombia som exempel igen, det är ett oljeproducerande land. De har faktiskt riktigt mycket prov för de där pengar från oljen. Men alligevel så har de sagt att vi ska stansa den här produktionen och beväga oss väck från den. Det har Danmark också gjort, men för Danmark så är olja inte helt avgörande. I Colombia är den avgörande. Så det är en meget, meget stor beslutning.
Så der er virkelig nogle større offre i Colombia. Men stadigvæk, altså, hvis de store lande, og i den region er det selvfølgelig oplagt Brasilien, det er Mexico, men det er jo også som sådan et overherredømme USA, for det er en af grundene til, at vi i Europa måske ikke har så meget fokus på Latin- og Sydamerika, måske bortset fra i Spanien og Portugal. Det er jo fordi, det ligesom ligger lidt under en amerikansk interessesfære. Og det kan vel også være en af forklaringerne på, at der er nogle af de store lande, som Brasilien, Argentina, Mexico, der i virkeligheden orienterer sig mere mod den amerikanske linje, end mod Paris-aftalen.
Ja, altså det er helt sikkert, at USA fylder på en helt anden måde i den latinamerikanske debat. Det som dog er også interessant er, at Brasilien netop er på vej op og synes nok selv i hvert fald, at de er en værdig motpol. Så på den måde så er det store aktører i regionen.
Mathias Søderberg, som sagt chefrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, her til sidst, tror du i vores levetid, at det vil lykkes at stoppe rydningen af regnskov i Amazonas og i Mellemamerika, og ligesom genetablere, regenerere en økologisk balance i regnskoven i vores levetid?
I vores levetid? Måske lidt svært, men mine børn. Jeg tror faktisk, det her er muligt, og jeg tror også på, at vi kan få en måde at håndtere klimakrisen. Og der bliver skoven i Latinamerika og biodiversiteten helt afgørende.
Mathias Søderberg, tak for at bidrage med noget optimisme. Rydning af regnskov er blevet et symbol på ubalancerne mellem økonomisk vækst og en trængt natur. Og der er mange kriser, der vikler sig sammen, fra global opvarmning over lokal forurening til skrumpende biodiversitet. Her i studiet har jeg fortsat besøg af Asger Garnak, der er ansvarlig for investeringer og international finans i den grønne tænketank Concito. Asger Garnak, er du egentlig mest optimist eller pessimist, når det gælder om at sikre en grøn omstilling, en bæredygtighed på vores lille klode?
Altså, jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld i forhold til den grønne omstilling, og nogle af de målsætninger, vi også lande individuelt har sat
omkring
den grønne omstilling, og sandsynligvis et netto-nul-samfund i 2050. Spørgsmålet er, om det kommer til at ske tilstrækkeligt hurtigt og i tilstrækkeligt stor skala. Og der er jeg relativt pessimistisk, men er selvfølgelig nødt til at opretholde et håb. Så vi kan sagtens ende i en verden, der er gået i netto-nul, men med nogle temperaturstigninger, vi nærmest ikke er i stand til at håndtere alligevel, fordi tempoet i omstillingen ikke har været det skulle. Og det er jo netop fordi, at det ikke er nok, at vi verden som helhed går i netto nul i 2050 eller 2060. Det er det, der sker de næste 10-15 år, der vil være afgørende. Og der står vi over for en reduktionsudfordring på udledningerne omkring 40-50% frem til 2030, og det er jo helt, helt ekstremt.
Vi er jo i den trods alt lidt grundig situation, at teknologierne langt hen ad vejen er blevet udviklet og afprøvet, og også forsøgt skaleret op. Så det er jo ikke, fordi man ikke ved, hvordan man kan reducere inden for altså, transport, for byggeri, industri, sågar landbrug. Så teknologierne, metoderne eksisterer. Det, der er det svage led, måske the missing link, det er kapitalen, det er pengene til at kunne investere. Og jeg skal gerne have, hvordan får vi i løbet af den her meget, meget korte tidsfrist, hvordan får man mobiliseret den risikovillige kapital? Altså, hvor skal pengene komme fra?
Jamen, det er jo det er mit dayjob at tænke over det sammen med en masse andre partnere, både i Danmark og internationalt. Og man kan sige, at investeringsudfordringen er relativt kendt. Jeg snakker noget om de der analyser, som økonomiske koryfæer, som Nick Stern og andre har leveret, og som det internationale samfund har taget til sig. De siger blandt andet, 2030 skal udviklings- og vækstøkonomierne årligt investere 2,4 billioner, det er trillions af det, dollar.
Det er svært at forstå.
Det er et stort beløb. 2.400 milliarder dollars om året i den grønne omstilling. Og det omfatter både de ting, der skal til for at reducere udledninger, og det omfatter også tilpasning og naturbeskyttelse, som Mathias jo var inde på. Og bare lige for lige at lave et lille link til det. Man opfatter tit det her så lidt som et trade-off mellem, skal vi bruge penge på at investere i den grønne omstilling, eller skal vi bruge penge på at tilpasse os? I virkelighedens verden er der simpelthen ingen vej udenom at gøre begge dele, fordi klimaeffekterne, de slår så hurtigt og hårdt igennem nu, at hvis landene ikke investerer i deres tilpasning, så vil de få enorme tab og skader, der vil undergrave også deres investeringer i den grønne omstilling. Bare lige for at lave linket til.
Ja, men jeg skal gerne lade sig holde fast i, at tingene hænger sammen, men alligevel lige første omgang forsøger at skille dem lidt ad. Og hvis vi tager tilpasningen, ja, så er det jo noget, man har hjemme i Danmark, har mærket også på den hårde måde i de senere år med et stigende grundvand, stormflod. Der er områder, for eksempel nede på Præstøegnen, som har været enormt hårdt ramt af. Der mærker man virkelig, hvad det vil sige. Og svaret der, ja, det kan blive højere dæmninger, højere og højere dæmninger. Men hvis vi kigger ud på global plan, vi for eksempel zoomer ind på Sydamerika, hvad er det så for nogle typer af investeringer i tilpasning, der bliver nødvendige?
Jamen det er jo, man kan sige, det er jo, det slår igennem, klimaeffekterne slår igennem på forskellige måder i forskellige lande, afhængig af deres, hvor de ligger i verden, og hvordan deres økonomi er skruet sammen, og deres infrastruktur. Men som Mathias var inde på, altså, der er ting i alle sektorer. Der er infrastrukturen, der er fødevareproduktionen, der er sundhed. Så alle lande vil stå over for en udfordring omkring at identificere de vigtigste tilpasningsaktiviteter. Og der er også, som økonom, er det rimelig straightforward at argumentere for tilpasning, fordi det er lokalt. Det er lokale effekter, det er lokale investeringer. Du er ikke på den måde en del af en global proces, der skal vedtage nogle globale målsætninger.
Og hvis man ikke gør det, bliver det dyrere.
Og hvis ikke man gør det, fordi return er enorm. Det giver et kæmpe afkast samfundsøkonomisk, men ikke nødvendigvis finansielt, fordi der er ikke nødvendigvis nogen, der kommer og betaler dig, fordi du har været bedre til at beskytte nogen.
Men problemet her er jo, at det kun fordobler regningen, eller i hvert fald gør regningen væsentligt større. Altså, vi har dels de grundlæggende investeringer i den grønne omstilling, og oven i det er der så de lige pludselige og meget, meget store udgifter til tilpasning. Og der er der vel bare, ja, den kortsigtighed i mange beslutninger, at hvis der er noget med tilpasningen, som man er nødt til at gøre, så vælger man måske at prioritere det. Så der er vel på en eller anden måde også et balanceskift her, hvor de langsigtede investeringer, de risikofyldte, at det måske glider lidt i baggrunden til fordel for, at man så bruger de penge, der så er til klima på tilpasning.
Det er meget naturligt, ja. Fordi dels er tilpasning noget lokalt. Du får en lokal benefit at investere i tilpasning. Det er ikke noget, du gør for at redde resten af verden. Og dels så har det et kortsigtet potentielt benefit, hvor reduktionsindsatserne har et længere perspektiv. Så det er den naturlige tendens til fra den nationale egoistiske synspunkt at prioritere tilpasning. Men hvis vi lader det slå igennem globalt og dermed reducere mindre, så får vi jo bare større effekter, som rammer alle økonomier større og kræver langt større investeringsbehov i fremtidig tilpasning og en masse tab og skader, som vi ikke kan tilpasse os ud af. Så vi er nødt til at håndtere begge dele samtidig. Så vi er nødt til at finde frem til de der 2,4 billioner dollars om året. Og det er jo en kæmpe udfordring, fordi landene skal i virkeligheden sætte en større del af deres BNP, også mellemindkomstøkonomier, af til opsparing, som de i stedet for at bruge på skoler og hospitaler, skal bruge på investeringer, medmindre de kan få mere vækst. Og det er så den tredje del af den her equation. Vi er nødt til at hjælpe de her lande til at få gang i deres vækst, for at de kan løse de her problemer.
Problemet er blot, at det er svært at have det udsyn, og have den tålmodighed og ture sat til strategisk. Og det ville være synd at sige, at Latin- og Sydamerika er præget af stor politisk stabilitet eller tålmodighed. Tværtimod har kulørte showman-politikere overtaget scenen. For det er langt fra kun i USA, at offentligheden er domineret af gak og løjer. Jeg har talt med økonom og Latinamerika-kender Niels Vesti om det uforudsigelige politiske landskab. Jeg spurgte ham først, hvor meget debatten om klima egentlig overhovedet spiller i de sydamerikanske offentligheder.
Altså, der bliver jeg jo nok nødt til at skuffe europæerne, at det fylder ikke lige så meget. Det er, altså, hele diskussionen omkring klima og miljøproblemer, det er altså primært en diskussion i de rige lande. Selvfølgelig eksisterer der også en diskussion i medierne i landene i Sydamerika, men man kan så sige, at den del af befolkningen, der er optaget af den er meget, meget mindre. Altså, det er noget meget storbysagtigt, noget for veluddannede mennesker, der bor i de større byer. Når folk har en lavere levestandard, så er der måske andre og mere umiddelbare problemer.
Hvis vi prøver at zoome ind på nogle af de lande, hvor der har været den sådan mest kulørte, spektakulære udvikling i de senere år, så lad os starte med så at sige nedefra med Argentina. Og der har de jo valgt en ny præsident, Javier Milei. Og hvordan placerer han sig i forhold til de her globale spørgsmål omkring klima og ressourceudvinding?
Ja, altså, det kan sådan faktisk være lidt vanskeligt at finde ud af, fordi at før han blev valgt, der var alt det her med klima, når han skulle tale, det var bare svindel og humbug. Så. Men efter han er blevet valgt, så har man jo altså valgt at blive i Paris-aftalen.
Men hvis vi så går lidt længere nordpå til Brasilien, Sydamerikas største land, så har de jo på mange måder allerede været gennem den fase i den periode, hvor de havde Bolsonaro som præsident. Men nu har de så fået Lula tilbage. Lad os lige prøve at forstå, hvad det er for en dynamik her, der er også i forhold til de jo kontroversielle spørgsmål om skovrydning, Amazonas, altså udnyttelsen af naturressourcer. Hvad var det, Bolsonaro slog på, da han var præsident?
Jamen altså, igen må man sige, at alt hvad der handler om klima og miljø kom meget, meget langt ned på listen. Derimod var han meget optaget af potentialet og mulighederne inden for landbrug. Og igen bliver jeg så nødt til at skuffe, hvis nogen tror, at det gør en enorm forskel, at Lula er kommet til magten. Fordi samtidig med, at Lula vandt præsidentvalget, så blev den del af parlament, altså af det federale kammer der, der blev altså den del, som man vil kalde sådan konservative, landbrugsorienterede repræsentanter, de blev altså styrket. Og du kan ikke som præsident, hverken i Argentina eller Brasilien, du kan ikke rigtig gøre noget, hvis det er det, du vil. Jeg skal måske så sige igen, og det er selvfølgelig min vurdering også ud, sådan en historisk vurdering. Altså, jeg tror heller ikke, at miljø og klima fylder specielt meget for Lula. Det er først og fremmest noget, han bruger i sådan, diplomatisk. Jeg tror altså ikke, man skal sætte næsen for højt op imod, at der sker sådan nogle radikale skift. Det må jeg indrømme. Hvis man ser på det rent historisk, så kan man sige, at der er nogle lande, der har været mere optaget for eksempel af bevarelse af naturen og regnskov og så videre. Og det, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, så går det faktisk lidt på tværs af, om det nu er højre- eller venstreorienterede præsidenter eller parlamenter, man har mere at gøre. For eksempel Colombia har været meget mere bevidst omkring bevarelse af natur og herunder selvfølgelig også regnskoven. Og det har de sådan set været, uanset hvem der var præsident i de senere årtier. Det kan så muligvis hænge sammen med, at der har været en idé, eller er en idé i Colombia om, at når freden kom og så videre, at så skulle man være et turistmål. Altså, Colombia er ikke fuldstændig eventyrligt, når det kommer til natur. Det er helt vildt simpelthen. Men de har gjort masser af ting, også meget mere seriøst, end for eksempel brasilianerne har gjort. Men det rigtige under Bolsonaro, der skar man jo simpelthen ned på ressourcerne til sokkerholderne. Og det kunne man jo så håbe på at blive noget bedre her under Lula, men altså året startede jo så med, at de som arbejder on the ground med at sikre, at man ikke brænder regnskoven af, de gik i strejke, fordi at de mente ikke, at deres vilkår var ordentlige. Altså det er farligt arbejde. Man kan blive slået ihjel. Og plus, at der havde været en enorm reduktion i antallet af mennesker, der var ansat. Jeg læste et sted, at det var cirka sådan, at når man så på dem, der skulle kontrollere regnskoven i Brasilien, så svarede det til, at hver enkelt skulle tage sig et område på størrelse med Danmark.
Økonom Niels Vesti ser dog et stort perspektiv i de fortsatte forhandlinger mellem på den ene side EU, og så på den anden side en række sydamerikanske lande om en ny handelsaftale. Her kan grønne hensyn blive et vigtigt element.
Man kunne måske, men det er jo så en tanke. Altså, hvis man indgår den handelsaftale, som man jo har brugt oceaner over på, så kunne man jo fra europæisk side måske bruge den i forhold til de værste SS. Det er sådan, at de store brasilianske, nu er Brasilien en kæmpe stor, hvad hedder det nu, fødevareeksportører, men de store brasilianske eksportører, ikke mindst af kød, de vil jo hellere sælge kød i Europa, end de vil i Kina, fordi de kan få en bedre pris. Så det er faktisk ikke dem, der er problemet. Det er i kvægdriften, der er det store problem, i hvert fald i første omgang. Men der skal man altså også bare vide, at når man ser på produktionen af kvæg i Brasilien, så handler det ikke om, at det er eksporten, der har drevet den enorme stigning. Det er befolkningsudviklingen internt i Brasilien og velstandsudviklingen. Men det kræver jo så, at for eksempel lande som Frankrig og sådan set også Irland, at de ikke ligesom bare bruger det her omkring miljø- og klimaforhold som sådan en slags protektionisme. Og jeg mener også, at, og det er selvfølgelig min vurdering, at en del europæiske NGO'er, de går simpelthen fejl i byen, når de har en idé om, at man skal, det er alt eller intet. Altså ikke overfylder alle de her krav, så vil vi ikke lave en handelsaftale. Fordi så ender man med, at der ikke er nogen handelsaftale.
Modstanden mod global samhandel har været stigende i de senere år. Og hensyn til klima bliver stadig ofte brugt som et argument. I virkeligheden for enten at bremse handel eller lægge straftold på. Men hvordan er sammenhængen mellem handel og grønne hensyn? Ja, her i studiet har jeg fortsat Asger Garnack, der er ansvarlig for investeringer og international finans i den grønne tænketank Concito. Asger Garnack, hvad ser du af potentialer i den her handelsaftale, som altså vitterligt, som økonom Niels Vesti sagde, har været længe undervejs? Hvad er potentialet i forhold til også at få indtænkt nogle grønne mekanismer?
Altså, han kommer med en god pointe, der handler om, at en handelsaftale bliver jo ikke indgået, fordi man vil opnå en klimaeffekt. Der er nogle benhårde økonomiske interesser på begge sider, og det vil sige, hvad vi kan få ud af grønhed i en handelsaftale med Mercosur-landene, afhænger meget af, hvor meget vi prioriterer vores snævre nationale dagsordner på den handelsmæssige side, og hvor meget vi vil lægge det grønne i vægtskålen. Men man kan sige, at der er jo også andre initiativer, der har enorme handelsmæssige konsekvenser end lige præcis det, man kalder en handelsaftale. Og der er to ting, jeg vil pege på. Det ene er, at EU har vedtaget en regulering omkring afskovningsfri produkter. Og det rammer lige præcis ind i det her spørgsmål om, at vi som efterspørger af landbrugsprodukter fra Brasilien for eksempel, kan være med til at fremme afskovningen via vores efterspørgsel efter soja osv. Og den regulering, der nu er vedtaget, den vil jo betyde, at man ikke kan få lov at eksportere produkter til Europa, der er dyrket på områder, der for relativt nylig er afskovet. Og det må man sige, det er et instrument med direkte handelsmæssige konsekvenser, selvom det ikke er en egentlig handelsaftale. Det er jo en unilateral regulering, man har lavet i EU. Men den vil påvirke handlen. Man kan så diskutere designet af den slags aftaler. Betyder det så bare, at man eksporterer sine produkter til nogle andre lande, og så får EU de gode, de grønne produkter, som ikke ligefrem, ikke for nylig er dyrket på nyligt afskovede områder. Men der kan også være den effekt, at EU's regulering smitter af og inspirerer andre lande.
Men i første omgang kunne man jo godt forestille sig, at for eksempel noget af den oksekød, der bliver produceret, også på nogle af de her områder, der bliver afskåret, at den kan sælges til Kina. Og så er man vel i det store grønne regnestykke lige vidt?
Jamen, det er en risiko, at der er en lækage på den måde. Men der er også den mulighed, at kineserne faktisk begynder at stille nogle af de samme krav. Jeg har hørt nogle rygter om, at der var nogle signaler fra Kina om, at de vil ikke bare ignorere enhver regulering og så aftage de her produkter.
Men er det i virkeligheden gennem handelspolitikken, at vi skal se nogle af de næste afgørende ryk? Altså, fordi en ting er de her forkromede aftaler i COP-regi, og hvor der er nogle, i hvert fald hensigtserklæringer, forkromede erklæringer om, at man vil donere penge osv. Men hvis det skal rykke, hvis de her afgørende penge, vi taler om, hvis der skal findes penge til investeringerne, er det så igennem handel og i virkeligheden det at få tænkt klimaet ind, så man får nogle tilskyndelser, for eksempel til at lade være med at afskove, men også til at producere mere grønt. Er det der virkeligheden måske sådan den nye gyldne mekanisme kunne findes?
Altså, vi skal have hele værktøjskassen i brug af incitamenter. Så der er ikke, man kan ikke sige, at handel er ikke et gyldent instrument. Det var også korrekt, hvad der blev sagt før, at eksporten er ikke ansvarlig for hele afskovningen. Jeg tror, det er 25% af de relaterede udledninger i Brasilien, der kan henføres til efterspørgselen globalt set. Men det er et vigtigt instrument. Men man er nødt til at arbejde med, hvad skal man sige, en kombination af pisk og gulerod i den her sammenhæng. Sådan en afskovningsregulering er i en eller anden forstand jo en pisk, der siger, nu skal I til at arbejde med at holde styr på, hvor jeres produkter kommer fra, og så for, at der bliver mindre afskovning. Man har den anden vigtige instrument med handelskonsekvenser, som Europa har vedtaget, som er specifikt klimarelateret. Det er det, man kalder Carbon Border Adjustment Mechanism, som betyder, at hvis lande vil eksportere til Europa industriprodukter med høje emissioner, typisk metal og så videre, og landene ikke selv lægger en pris på CO2, så gør vi det ved grænsen, fordi vi har en pris på CO2 i Europa. Så der er man også over i nogle
Og Asger Karnak, hvad synes du, altså jeg tror på dansk, tror man bruger betegnelsen CO2-grænsetold. Ja. Hvad synes du om sådan en mekanisme?
Jamen, der er nogen, der lægger vægt på, at den er diplomatisk kontroversiel og giver en dårlig stemning i lokalet, når man er sammen med de lande, man gerne vil forhandle klima med. Det er sådan set korrekt, men det mener jeg, det er jo et udtryk for, at det har en effekt, at det rent faktisk virker. Og jeg kan ikke se nogen måde, hvorpå vi i Europa kan få folkelig opbakning til at reducere vores emissioner til nul, samtidig med, at vi skal blive ved med at importere produkter, hvor vi overhovedet, fra lande, som overhovedet ikke har forholdt sig til CO2-udledningen, der er forbundet med de produkter. Så politisk set mener jeg, at det er en absolut nødvendighed for, at vi kan lave vores grønne omstilling. Udfordringen er så, at det skal struktureres på en måde og være en del af en pakke, der så ikke bare er en pisk, men også har et gulerodselement i forhold til at hjælpe nogle lande med deres grønne omstilling.
Men det kan også blive brugt som et instrument til det, man kalder protektionisme, altså at man beskytter sine egne markeder. Man ser et land som Frankrig, der altid har haft en meget, meget stærk vilje til at forsvare deres egne landmænds interesser. Men vi har jo også set, at der har været landmænd både i Frankrig og andre europæiske lande, som har reageret meget voldsomt, meget aggressivt over for de her handelsaftaler med Mercosur, altså de sydamerikanske lande. Så der er jo også en politisk dynamik, man internt demokratisk må tage hensyn til. Pointen er bare, at det kan være med til at blokere for samhandel. Så ser du i virkeligheden, at det, at man nu kobler klima, grønne hensyn ind over handlen, er det noget, der vil føre til, at vi vil handle mere eller mindre med hinanden på tværs af kloden?
Jamen, selvfølgelig er der altid den risiko, som jeg også startede med at sige, at det bliver brugt til at fremme snævre nationale interesser. Og det er jo kontraproduktivt. Jeg mener ikke, at målrettede instrumenter, der tager hensyn til det grønne, at det bremser samhandlen, hvis det er designet fornuftigt. Det drejer bare handlen i en ønskværdig retning, set ud fra nogle globale hensyn. Og det er også meget interessant, når man kigger på Brasilien, at de har en følsomhed over for de her emner, men de har lidt et pragmatisk syn på for eksempel den her Carbon Border Adjustment Mechanism, fordi Brasilien har en ambition om at blive et grønt industriland, fordi de har over 2/3 af deres elproduktion er baseret på vedvarende energi osv. Så de vil kunne dokumentere, at der er et lavt CO2-aftryk af deres produkter. Så der er allerede folk i Brasilien, der ser den her grænse CO2-12 som noget, der måske primært rammer kinesiske produkter, og dermed gør brasilianske industriprodukter mere konkurrencedygtige.
Så hvor vi herhjemme har haft et langt forløb med kontroverser om en CO2-afgift, Men som alle økonomer jo er enige om, er det mest samfundsøkonomisk effektive greb i forhold til at sikre, ja, i hvert fald den billigst mulige grønne omstilling. Så den her CO2-grænsetol, altså på global plan, det kan i virkeligheden være noget af det, vi her i de kommende år skal fokusere mere energi på.
Altså, det er ikke en silver bullet, også fordi der er så mange politiske kontroversielle ting omkring det, og så store risici forbundet med design af det. Hvis vi havde et velfungerende VCO-system, der rent faktisk kunne sikre, at det blev grebet an på en fornuftig måde, så kunne det være vejen til noget, der minder om en global CO2-pris.
Asger Garnack, det lykkedes ikke her i Guld og Grønne Skove at finde sølvkuglen, the silver bullet, men du skal ikke desto mindre have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Pengenes Planet, en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Og jeg fortsætter mit sommertog rundt på kloden. Næste og sidste stop bliver Sydasien. En enorm befolkning, som bare vokser og vokser. Ikke mindst den boomende middelklasse, der år for år slår alle hidtidige rekorder. I lande som Indien og Indonesien er hundredvis af millioner mennesker ved at rykke op på en levestandard, som på den ene side kan betegnes som, ja, i virkeligheden et lykkeligt gennembrud for folkesundhed og uddannelse, men som altså på den anden side også lægger et voldsomt pres på klima- og naturressourcer. Grøn omstilling risikerer derfor også at skabe nye konflikter. Hør den sidste omgang Pengenes Planet om Sydasien i næste uge, og derefter kommer det almindelige Guld og Grønne Skove tilbage på genhør. Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. Så er der ikke mere planet for pengene. God vind.